Ένας άθλος για την Ελλάδα είναι το ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο στο σκι. Ναι, σωστά, καλά ακούσατε. Η Ελλάδα ανέβηκε στο βάθρο σε παγκόσμιο κύπελο στο άθλημα του αλπικού σκι, στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης στο Σαμονί της Γαλλίας. Την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της πανηγυρίζει η ελληνική χιονοδρομία, η οποία αποτελεί πρωτόγνωρη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό στο συγκεκριμένο άθλημα. Έκπληξη μεγέθους ανάλογη με το Euro του 2004 και την κατάκτηση του τροπέου από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το πώς έφτασε στην τεράστια επιτυχία θα μας εξιστορήσει από την Ελβετία, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, ο παγκόσμιος ασημένιος Έλληνας Αλέξανδρος Γκινής. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που με έχετε.
Πραγματικά μας έκανες υπερήφανους και χαρούμενους και έκανες κάτι το μοναδικό, όπως έκανε ας πούμε η Άννα Κορακάκη με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έβαλε το άθλημα της σκοποβολής στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Μπίμης Ιρανίδης το 2004 στις καταδύσεις το κάναν ευρέως γνωστό το άθλημα. Έτσι και εσύ έβαλες ένα άθλημα που δεν είχαμε έναν Έλληνα που να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις, και είναι κάτι που συνέβη πρώτη φορά και συνέδεσαι στο όνομά σου, έτσι, με αυτό το γεγονός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω λίγο δουλειά να κάνω ακόμα για να είμαι σε αυτό το level της Κορακάκης και τους άλλους αθλητές που μόλις είπατε, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή και είναι τιμή μου να φοράω τα χρώμα μας σε αυτό το σπορ, σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εύχομαι ότι στα υπόλοιπα χρόνια μπορώ να φέρω πολλά πιο πολλά πίσω κιόλας.
Έκανες την αρχή, και η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ασχολήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης με το κατόρθωμα. Είναι πραγματικά ένας άθλος. Για σένα ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ανέβηκες στο βάθρο ασημένιο μετάλλιο? Πηγαίνοντας εκεί στη Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, ήταν στη σκέψη σου ένα μετάλλιο, ήταν ακόμη και για σένα αυτό που λέμε έξω από τις σκέψεις και τις φιλοδοξίες σου?
Ήταν σίγουρα μια έκπληξη. Μόνο και επειδή δεν ήταν το όνειρό μου να γίνει και έγινε, αλλά νόμιζα ότι θα γίνει, ξέρετε, μερικά χρονάκια. Δηλαδή, πέρσι είχα μόλις είχα ρίξει χιαστού. Οπότε φέτος ήταν η πρώτη μου σεζόν πίσω στο παγκόσμιο. Η σεζόν άρχισε καλά, αλλά είχαμε, ξέρετε, πολλά πάνω, πολλά κάτω. Στην προπόνηση ήμουν πολύ γρήγορο, σε μερικούς αγώνες ήμουν πολύ γρήγορο. Απλώς δεν είχε βγει ένας καλός αγώνας, ας πούμε. Και ότι ήρθαν όλα μαζί τη μία μέρα στο Σαμονί, ήταν βασικά, ξέρετε, δηλαδή, όταν τερμάτισα, από μέσα μου είπα, επιτέλους βγήκε. Και μετά όταν είδα ότι ήμουν πάνω στο βάθρο, ήταν τόσο πιο δυνατό το συνέστημα, επειδή ήταν πραγματικά, δηλαδή, μια ιδεολογία ότι όλα που κάναμε ήταν σωστά και επιτέλους βγήκε.
Θέλω να μας μεταφέρεις και να μοιραστείς με τους ακροατές και τις ακροάτριες το πρώτο σου συνέστημα όταν συνειδητοποίησες ότι είσαι δεύτερος, όχι όταν φτάσαμε στο βάθρο και στην απονομή, τη στιγμή που συνειδητοποίησες ότι είσαι δεύτερος. Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και τα πρώτα σου συναισθήματα?
Για μένα, να σας πω την αλήθεια, άμα ήμουν πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, δεύτερος πρώτος θα ήταν σίγουρα το καλύτερο, αλλά το ότι ήμουν πάνω στο βάθρο για μένα ήταν το πιο σημαντικό, ότι πήρα επιτέλους ένα μετάλλιο. Σε αυτό το σπορ, άμα κοιτάξετε τα τελευταία 10-15 χρόνια, υπάρχουν πολύ λίγα άτομα και είναι συνέχεια τα ίδια άτομα τα οποία καταφέρνουν να είναι πάνω στο βάθρο. Οπότε το ότι μπορούσα να σπάσω μέσα σε αυτό το πλέος ήταν για μένα το πιο σημαντικό πράγμα. Και οι σκέψεις μου ήταν βασικά πολύ emotion και ότι δεν μπορούσα να πιστέψω, ξέρετε. Σκεφόμουν για τους σπονσορές μου, την οικογένεια, τους φίλους μου, που ήταν εκεί πέρα μαζί μου για τα τελευταία πόσα χρόνια, που με βοήθησαν με αυτή την προσπάθεια.
Και όταν ανέβηκε στο βάθρο την ώρα της απονομής και πήρες το μετάλλιο, τι σου πέρασε από το μυαλό?
Δεν το πίστευα ακόμα. Ήταν, έχω ανέβει σε βάθρα, ξέρω, σε πιο μικρά, σε πιο μικρούς αγώνες, ας πούμε έτσι. Αλλά στο παγκόσμιο ήταν, υπήρχαν πολλοί νόμοι που πρέπει να... Δηλαδή, ξέρετε, κάθε εκεί, κοίτα εκεί, δες αυτό. Οπότε προσπαθούσα να μην το χαλάσω, ας πούμε, την τηλεόραση. Και δεν ήταν μέχρι που ανοίξαμε την τζαμπάνια ή κρίσω βάθρο που με χτύπησε και, ήταν, και είπα από μέσα μου πω αυτό είναι, δηλαδή αυτό είναι το όνειρό μου, έγινε επιτέλους.
Με ποιους δικούς σου ανθρώπους μίλησες αρχικά, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους και τι είπες?
Εντάξει, σίγουρα τους δύο προπονητές μου, οι οποίοι είναι μαζί μου τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτοί οι δύο προπονητές μου, δηλαδή η πίστη τους σε μένα είναι απίστευτη. Δηλαδή πέρσι με το χειρουργείο τους είχαν προσφέρει δουλειά σε άλλες ομοσπονδίες με πιο πολλά χρήματα και όλα αυτά, και αυτοί επέλεξαν να κάψουν μαζί μου. Οπότε αυτοί οι δύο ήταν οι πρώτοι, ξέρετε, που τους αγκάλιασα και κλάψαμε λίγο όλοι μαζί. Και μετά, ξέρετε, για τους χορηγούς μου, οι οποίοι μας βγάλανε ένα προϋπολογισμό φέτος που μπορούσαμε να κάτσουμε κοντά στα μεγάλα τα άλλα τα κράτη. Δηλαδή πίστη σου σε μένα, σε έναν τραυματισμένο αθλητή, ξέρετε, που γυρνάει από τραυματισμό. Δηλαδή πίστη σου για μένα, δηλαδή, πραγματικά με συγκίνησε. Οπότε αυτά ήταν τα πρώτα άνομα και τα πρώτα ονόματα που πήρα τηλέφωνο, και μετά σίγουρα τη μητέρα μου, η οποία με έχει υποστηρίξει όλη μου τη ζωή. Και έχει παίξει νοσοκόμα 6 φορές στα 6 μου χειρουργία. Και πέρσι όταν της είπα, ξέρεις μάνα, θέλω να συνεχίσω με το σπορ, αντί να μου πει, παιδί μου, βρες καμιά δουλειά, τώρα τελείωνε. Ξέρετε, με έκανε back και μου έδωσε την αντεπίθεση να γυρίσω πίσω.
Ο μεγαλύτερος χορηγός και μεγαλύτερη στήριξη ήταν από την οικογένεια. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Για οικογένεια, για χορηγούς, για προπονητές, ποιοι σε στηρίζουν, θα τα πούμε αναλυτικά. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις αυτό το μετάλλιο?
Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μητρική μου χώρα. Ξέρω ότι μεγάλωσα σαν Ελληνοαμερικάνος, αλλά εγώ μετά την κατακόμιση στην Αμερική μέχρι τα 15 μου. Η Ελλάδα για μένα ήταν, δηλαδή μου δίδαξε τα πάντα, μου δίδαξε πώς να αγαπάω το σπορ, πώς να ζω, και ξέρετε, αυτή η κουλτούρα που έχουμε και όλα αυτά που κάνουμε είναι ο λόγος που είμαι εδώ πέρα ακόμα.
Πώς γιόρτασες αυτό που λέμε τα επινίκια, την μεγάλη, την τεράστια, την πρώτη σημαντική επιτυχία?
Με τους προπονητές μου και τους φίλους μου που ήταν εκεί πέρα. Υπήρχαν περίπου στο στάδιο 20 άτομα που είναι καλοί μου φίλοι και φίλους με τους προπονητές μου, που και αυτοί είχαν, αν δεν είναι Έλληνες, είχαν την ελληνική σημαία μαζί και ήταν εκεί πέρα στο στάδιο και την κράταγαν ψηλά. Οπότε πήγαμε όλοι μαζί και γιορτάσαμε κανονικά.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, από το ακροατήριο υπάρχει μέρος του κοινού που δεν ασχολείται καν με τον αθλητισμό, όχι με τη χιονοδρομία και με το σκι. Θα ήθελα έτσι να μας βάλεις λίγο στο πνεύμα του αθλήματος. Μιλάμε για αλπικό σκι, έχουμε δύο βασικά αγωνίσματα, η γιγαντιαία τεχνική κατάβαση και την τεχνική κατάβαση στο σλάλομ. Ποιες είναι οι διαφορές αυτά τα δύο? Για δώσε την ενημέρωση.
Οι διαφορές βασικά έχει να κάνει με ταχύτητες και αυτά αρχίζουν όλα από πόσο μεγάλα είναι τα σκι που φοράς. Στο σλάλομ τα σκι είναι περίπου 1,65 και εκεί πέρα είναι το πιο τεχνικό από όλα τα αθλήματα, και βασικά κάνουμε στροφές από 8 μέχρι 12 μέτρα και πηγαίνουμε περίπου 30 με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Απλώς εκεί πέρα εμείς τραβάμε πολλά G-forces. Και μετά το γιγαντιαίο είναι ένα πιο γρήγορο event που πηγαίνουν 80 με 120 χιλιόμετρα, οι οποίοι πόρτες είναι περίπου 27 με 32 μέτρα μακριά, και εκεί πέρα απλώς υπάρχει πιο πολύ ταχύτητα. Μετά επίσης υπάρχει και η ελεύθερη κατάβαση, το downhill, που είναι το πιο γρήγορο, που τα σκι είναι περίπου 2,20. Να φανταστείτε τα σλάλομ αυτά που φορά αγώνια 1,65. Και εκεί πέρα οι ταχύτητες είναι περίπου 100 με 180 χιλιόμετρα την ώρα.
Για πες μας τώρα για την τεχνική κατάβαση. Έχουμε πόρτες, έχουμε περάσματα. Ποιο είναι το μήκος της απόστασης. Έχουμε χρονόμετρο. Βάλε και άλλα στοιχεία και άλλη ενημέρωση.
Ναι. Οπότε είμαστε όλοι τρέχουμε εναντίον του χρονομέτρου. Όλοι αρχίζουμε στο ίδιο, την ίδια κίνηση και τελειώνουμε στον ίδιο τερματισμό. Οπότε εμείς μας κρατάνε χρόνο και ο πιο γρήγορος νικάει. Υπάρχουν δύο καταβάσεις. Η πρώτη, όταν ξεστήνουν και ξεστήνουν άλλη μια κατάβαση και περνάει η δεύτερη. Δεν είναι σαν τα 100 μέτρα που λένε, ας πούμε, ποιος είναι ο χρόνος σου και μπορείς να πεις ότι τρέχω, ξέρω εγώ, 9,80, 10,20 κτλ. Κάθε κούρσα είναι διαφορετική και κάθε πίστα είναι διαφορετική. Οπότε εκείνη την ημέρα, όταν έχουμε έναν αγώνα, εμείς τρέχουμε αυτήν τη μοναδική, την ιδανική την κούρσα. Οπότε είναι πολύ σπάνιο να τρέξεις. Δεν γίνεται να τρέξεις την ίδια κούρσα δύο φορές, ας το πούμε έτσι. Οι πόρτες είναι στο σλάλομ περίπου από 8 μέχρι 12 μέτρα. Αυτοί είναι οι κανονισμοί, ας το πούμε έτσι. Και μετά, ναι, αυτά.
Λοιπόν, τι καθορίζει την εξέλιξη του αγώνα σε κάθε αθλητή και σε κάθε αθλήτρια? Σίγουρα είναι διαφορετικά τα στοιχεία. Είναι η επιφάνεια, δηλαδή πόσο σκληρό ή μαλακό είναι το χιόνι, είναι ο αέρας και ποια άλλα στοιχεία έχουμε που μπορεί να καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα?
Ναι, πρώτον είναι η επιφάνεια και αυτό έχει να κάνει πολύ με τις συνθήκες βασικά. Στο παγκόσμιο ο στόχος της πίστας είναι να είναι όσο πιο παγωμένος μπορεί, επειδή αυτό είναι, όσο πιο παγωμένο είναι, είναι ένα fair race, το fair race είναι ένας δίκαιος αγώνας, επειδή να φανταστείτε άμα τρέχουν 80 άτομα πάνω σε μια πίστα, κάθε άτομο που κατεβαίνει κάτω, η πίστα σπάει. Οπότε είναι η οργάνωση είναι ο στόχος της να την κάνει όσο πιο παγωμένη μπορεί, οπότε η πίστα να είναι ίδια για όλους μας. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά είναι το set, το στήσιμο. Μπορείς να στήσεις στρογγυλά, μπορείς να στήσεις γρήγορα και ευθεία, μπορείς να στήσεις 1,000 διαφορετικά, ξέρετε, στήσιματα. Οπότε είναι σημαντικό και το στήσιμο έρχεται από τους ομοσπονδιακούς προπονητές από κάθε χώρα. Κάθε χώρα στήνει έναν διαφορετικό αγώνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο off-season να κάνουμε προπόνηση με άλλες χώρες, να βλέπουμε τι στήνει ο ένας, τι στήνει ο άλλος. Οπότε όταν φτάνουμε στον αγώνα να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Και μετά ο αέρας και όλα αυτά στο τεχνικό, στην τεχνική κατάβαση του σλάλομ για μας δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα, αλλά σίγουρα στα πιο γρήγορα event, όπως ας πούμε στην ελεύθερη κατάβαση, είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό element.
Πόσο σημαντικό και καθοριστικό στο τελικό αποτέλεσμα είναι ο εξοπλισμός? Πέδιλα, σκι, δέστρες, μπότες, μπατόν. Για βάλε μας λίγο στο πνεύμα και στο κλίμα.
Ο εξοπλισμός είναι μάλλον το πιο τρελό πράγμα που έχουμε να κάνουμε, επειδή, ας πούμε, εγώ είμαι η μεγαλύτερη μας σπόνσορες, πέρα από τις εταιρείες που μας δίνουν, ας πούμε, λεφτά για να προϋπολογισμό, είναι ο εξοπλισμός. Ας πούμε, η Fisher, εμένα, είναι ο μεγαλύτερος μου σπόνσορας στον εξοπλισμό και μας δίνει περίπου 30 ζευγαριά σκι. Και αυτά τα σκι είναι όλα διαφορετικά. Δηλαδή είναι διαφορετικά flex, είναι διαφορετικό shape, είναι όλα διαφορετικά. Οπότε είναι για μας το πρωί όταν κάνουμε την αναγνώριση της πίστας, όταν μας αφήνουν να πάμε πάνω στην πίστα να δούμε πώς έχουν στήσει και πώς είναι οι συνθήκες. Εμείς μετά, πιο πολλοί προπονητές μου πρέπει να πάνε πίσω και να δουν, ωραία λοιπόν, αυτό το σκι νομίζουμε θα είναι το πιο καλό για αυτές τις συνθήκες, αυτή την κούρσα κτλ. Οπότε τα σκι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επίσης οι μπότες, τα μπατών και όλα αυτά. Οι μπότες έχουμε περίπου στη Fisher έχουμε 3-4 μοντέλα που φοράμε και είναι όλα διαφορετικά και είναι όλα καλύτερα σε διαφορετικές συνθήκες, ας το πούμε έτσι.
Και για να καταλάβουν ακόμη καλύτερα ακροατές και ακροάτριες που δεν έχουν ασχοληθεί καν με την χιονοδρομία. Θέλω από τον Αλέξανδρο Γκινή, με μία κλίμακα από το 1 έως το 10, να γίνουμε ακόμη πιο κατανοητοί. Σε τι βαθμό θα έδινες για τον εξοπλισμό που μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παγκόσμιο κύπελο, όπως συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και θα κριθεί στο ένα δευτερόλεπτο?
Ναι, στο εκατοστό, θα έλεγα.
Στο εκατοστό δευτερολέπτο.
Ο εξοπλισμός είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλή ιδέα για το τι δηλαδή όταν βλέπουμε συνθήκες και σετ, να ξέρουμε ωραία λοιπόν αυτό το μοντέλο, αυτό το σκι είναι το καλύτερο γι' αυτό. Αυτό να ξέρετε ισχύει μόνο για αυτό το, ας πούμε, για το παγκόσμιο. Κανονικά, ξέρετε, στα πιο χαμηλά level τόσο πολύ διάκριση δεν υπάρχει, αλλά στο παγκόσμιο όταν παίζεις με τα εκατοστά και πάνω σε συνθήκες που είναι βασικά που είναι παγοδρόμια, είναι πρώτον για να είσαι γρήγορος και το δεύτερο είναι για να είσαι ασφαλής. Δηλαδή, αν πας με λάθος σκι, είναι πολύ επικίνδυνο να τραυματιστείς κιόλας σε αυτό το level, ας το πούμε έτσι.
Πάμε στο Σαμονή, στην Γαλλία, να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί που έγραψε ένα πραγματικό θρίαμβο με το ασημένιο μετάλλιο. Πόσοι αθλητές πήρανε μέρος και τι νούμερο ήσουν στην κατάταξη πριν την έναρξη του αγώνα?
Νομίζω ήταν γύρω στους 70-75. Οπότε για να τρέξεις, να πάρεις μια διάκριση στο παγκόσμιο, πρέπει να είσαι στον κόσμο, να είσαι ranked μέσα στους πρώτες 150, στα πρώτα 150 άτομα. Οπότε άμα είσαι στους πρώτες 150, μπορείς να τρέξεις. Παρακάτω κιόλας, τα πιο πολλά άτομα που τρέχουν στο παγκόσμιο είναι από μεγάλες χώρες σαν τη Γαλλία, την Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία, Νορβηγία και Σουηδία. Οπότε αυτά τα άτομα, αυτές οι χώρες, από την Αμερική, αυτές οι 7 χώρες, ας πούμε, από τους πρώτους 150 αθλητές έχουν περίπου τους 100-120 αθλητές. Οπότε, ναι, έτσι ψηλοσπάει κάτω. Δηλαδή κάθε χώρα, μεγάλη χώρα κατεβάζει 6 με 8 αθλητές και μετά υπάρχουν μερικές μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, που κατεβάζει 1, 2, 3.
Για πες μας πώς εξελίχθηκε η πρώτη διαδρομή. Θέλω την περιγραφή σου.
Οπότε εγώ άρχισα στα 45ος και ο λόγος είναι ότι πριν 2 χρόνια είχα μια πολύ καλή σεζόν, η πρώτη μου σεζόν για την Ελλάδα, αλλά μετά όταν χτυπάς οι πόντοι σου ανεβαίνουν, οπότε το world rank σου και αυτό ανεβαίνει, οπότε άρχισα νούμερο 45 και έτσι όπως είχε πάει η σεζόν είχα κάνει μερικά καλά αποτελέσματα, απλώς δεν είχα κάνει renew, οπότε δεν είχα φύγει εγώ μπροστά. Οπότε μετά την πρώτη διαδρομή είχαμε πει με τους προπονητές μου, είχαμε κάνει ένα game plan το οποίο ήταν να κάνω ένα έξυπνο σκι και να μπω απλώς στους πρώτους 30 για να πάμε στο φινάλε. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με την κούρσα που έκανα στην πρώτη. Ήταν πολύ έξυπνη, χωρίς ρίσκο και απλώς πολύ, πολύ σταθερή. Οπότε όταν κατέβηκα κάτω είδα ότι ήμουν 23ος και το πιο σημαντικό ήταν ότι ήμουν μόνο 1,5 δευτερόλεπτο πίσω από τον πρώτο. Κανονικά ήταν ένας πολύ, πολύ γρήγορος αγώνας για πολλά άτομα, οπότε κανονικά αν είσαι 23ος, το νορμάλ σου είναι 2-2,2 μακριά, οπότε το ότι είδα ότι είμαι 1,5 μακριά, ήξερα ότι υπήρχε μια καλή ελπίδα την τελευταία διαδρομή, ας το πούμε έτσι.
Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός ήταν υψηλού επίπεδου και έψαχνες στο δεύτερο μισό του αγώνα την υπέρβαση, έτσι?
Ακριβώς. Στην αναγνώριση για τη δεύτερη διαδρομή είδαμε ότι ήταν ένα στήσιμο που με έβνε πάρα πολύ. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είδαμε. Και μετά όταν συζητήσαμε εκεί πέρα στον τερματισμό, είδαμε τους χρόνους και είπαμε λοιπόν, ωραία, νομίζουμε εδώ πέρα, κάναμε ένα πλάνο βασικά και είπαμε ωραία λοιπόν εδώ πέρα, μα πας εδώ έτσι, εκεί, έτσι και παρακάτω αλλιώς, ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλό αγώνα. Και βασικά ήμουν πολύ τυχερός ότι ό,τι είπαμε, έτσι το κάναμε και έτσι βγήκε.
Και έτσι βγήκε και με το παραπάνω, ούτε στα λόγια, Αλέξανδρε, δεν θα μπορούσε να βγει. Ανέβηκε σε 21 θέσεις βάσει χρόνου. Έτσι, ήταν ένα επίτευγμα πραγματικά, μια υπέρβαση. Πρώτος ήταν ο Ελβετός και τρίτος πάλι Ελβετός, ο Γιούλ.
Ναι, ο πρώτος και ο τρίτος ήταν Ελβετοί. Και αυτή είναι ένα από αυτά τα άτομα που είναι πάνω σε αυτό το βάθρο για τα τελευταία 8 χρόνια. Συνεχώς, θα έλεγα.
Είναι που λέμε σταθερές αξίες, έτσι. Πώς το αντιμετώπισαν που μπήκες ενδιάμεσα, τι σου είπανε?
Αυτή είναι πολύ καλή μου φίλη, θα έλεγα. Επειδή σαν Ελλάδα εγώ βασίζομαι και σε άλλες ομάδες για προπόνηση και όλα αυτά. Οπότε με αυτούς έχω κάνει προπόνηση φέτος πάρα πολλές φορές και εκεί πέρα, ξέρετε, βλέπαμε ότι στις προπόνησεις ήμουν πολύ γρήγορος και μεταξύ τους. Οπότε, ξέρετε, και οι δύο με αγκάλιασαν και μου είπαν και αυτοί, μπράβο ρε, ξέρεις, μπράβο ρε, έτσι επιτέλους και εσύ. Οπότε ήταν ένα πολύ φιλικό και, ξέρετε, ένα πολύ φιλικό exchange.
Και βέβαια έχει μεγάλη δημοφιλία το άθλημα. Πώς αντιμετώπισες που πέσαν όλοι πάνω σου, κάμερες, τηλεοράσεις, όλα τα μέσα?
Ήταν μια τρέλα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα. Και μετά με ρωτάγανε το τι έγινε και ειλικρινά δεν ήξερα τι να τους πω. Δηλαδή πέρα από το ότι ήταν ένα όνειρο και ότι δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να το πιστέψω, έπρεπε να πω τι έγινε εκείνη την ημέρα.
Έπρεπε και εσύ να συνειδητοποιήσεις τη μεγάλη επιτυχία, έτσι, και να τη μεταφέρεις στα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, και είσαι και ο πρώτος που είχε πάρει βαθμούς το 2020 για την Εθνική Ελλάδος, όταν αποφάσισες να συμμετέχεις με τη φανέλα της Εθνικής. Βρέθηκες το 2021 στο Βλοχάου στην Αυστρία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έγινες ο πρώτος Έλληνας που πήρε πόντους. Για πάμε τώρα στην ιστορία. Πώς αποφάσισες να ενταχθείς στην Εθνική Ελλάδος?
Λοιπόν, εγώ στην καριέρα μου την άρχισα με την Αμερική. Μικρός είχα πολύ καλές επιτυχίες με την Αμερική. Είχα πάρει μετάλλια στο Παγκόσμιο Νέων και είχα αρχίσει από το Παγκόσμιο Μικρός και είχα κάνει μερικά καλά αποτελεσματάκια. Απλώς είχα μια πολύ κακή τύχη με τραυματισμούς. Οπότε, ξέρετε, ήταν δύσκολο μετά να χτίσει το παγκόσμιο μια συνέχεια άμα ήσουν συνεχώς τραυματισμένος. Οπότε μετά από ένα από τους τραυματισμούς μου, η Αμερική με έκοψε από την ομάδα, βασικά έκοψε όλη την ομάδα του σλάλο και έμεινα εγώ απ' έξω σαν 23χρονος. Οι άλλοι που κόψανε κιόλας ήταν πιο μεγάλοι, ήταν 30-32. 29, οπότε αυτοί σταμάτησαν να κάνουν το σπόρο, αλλά εγώ ήμουν ακόμα μικρός, οπότε ήθελα να συνεχίσω. Οπότε τώρα αυτό είναι το 2019. Το 2019 άρχισα μόνος μου, τα πήγα πάλι καλά και ξαναβγήκα στο παγκόσμιο να κάνω σκι και τα πήγαινα καλά και μετά έπεσε το COVID. Μετά το COVID δεν ξέραμε τι θα γίνει, οπότε πήρα την Αμερικάνικη ομάδα τηλέφωνο και ζώτησα, ωραία παιδιά, θα κάνουμε το χρόνο, δηλαδή θα είμαι στην ομάδα, θα είμαι. Και προς τη μήνυση μου είπαν, έτσι, στην ομάδα θα είσαι, απλώς δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να πληρώσεις τα έξοδά σου για να είσαι. Εκείνη τη στιγμή κιόλας είχα μιλήσει με τον Στέλιο τον Πάπο, το οποίο ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας, για μήπως να κάνω τη μεταγραφή στην Ελλάδα, το σκεφτόμουν και αυτό. Απλώς προς τη μήνυση και αυτόν, απλώς μου είπαν, έτσι, τι ξέρεις, δεν υπάρχουν χρήματα, να ξέρεις. Οπότε και εκεί πέρα θα πρέπει να πληρώσω. Απλώς στο δικό μου το νου ήταν πάντα ένα όνειρό μου να τρέξω την Ελλάδα από μικρή ηλικία. Οπότε σκέφτηκα και είπα, λοιπόν, ωραία, άμα πρέπει να πληρώσω την Αμερική και πρέπει να πληρώσω την Ελλάδα, σίγουρα θα τρέξω την Ελλάδα, δεν υπάρχει πέρα θέμα. Οπότε μίλησα με μερικούς μου από τους σπόνσορες και τους είπα ότι, ξέρετε, θέλω να τρέξω την Ελλάδα, αυτό είναι το όνειρό μου. Και προς τύχη, ένας από τους σπόνσορες μου, η Cliff Bar, ένας από τους σπόνσορες, αυτός που την έχει την εταιρεία, ονομάζεται Gary Erickson, και η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Οπότε μπορούσε να, όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα τι θέλω να κάνω, μου είπε, βασικά συμφώνησε μαζί μου και μου είπε, ωραία, θα σε βοηθήσουμε αυτή την πρώτη χρονιά. Και μετά βρήκαμε άλλους μερικούς σπόνσορες μικρότερους, αλλά έτσι άρχισε το πρώτο μου πράγμα. Είχαμε ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό και όταν μου είπε όμως ο Γκάρι, ωραία κάντο, έπρεπε να βρω εγώ μια ομάδα που θα μπορούσα να με στηρίξει στο παγκόσμιο. Οπότε εκεί πέρα πήρα κάποιοι φίλους μου τηλέφωνο που ήταν και αυτοί οι πρώτοι σκιέρ και θα σταματούσαν να κάνουν σκι εκείνη τη χρονιά. Και τους πήρα επειδή ήταν καλοί μου φίλοι, αλλά ήξερα κιόλας ότι θα ήταν φτηνοί. Δηλαδή, άμα τους έλεγα, παιδιά, θέλω βοήθεια, ελάτε μαζί μου στο παγκόσμιο, δεν θα με χρειάζονταν τους μισθούς που παίρνουν τις ομοσπονδίες. Οπότε συμφώνησαν και έτσι άρχισε αυτό το πράγμα.
Θέλω να μας δώσεις μία τάξη μεγέθους. Οι Ελβετοί, τι προϋπολογισμό μπορεί να έχουν για να φτάνουν και να είναι με συχνότητα πάνω στο βάθρο?
Δεν μπορώ να σας πω νούμερα, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά είναι σαν κάθε εθνική ομάδα. Δηλαδή ο πρωταθλητισμός, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι πολύ ακριβώς. Αλλά να σας πω αυτό, μετά το βάθρο είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν και παίρνουν φωτογραφίες. Η Ελβετία είχαν σε αυτή τη φωτογραφία ομάδας, είχαν 33 άτομα. 8 αθλητές και μετά 20 κάτι προπονητές, αρχηγούς, φύζιο, τα πάντα. Εμείς όταν ανεβήκαμε πάνω στο πάθρο, ήμασταν 4 άτομα. Ήμουν εγώ, οι 2 προπονητές μου και η κοπέλα μου που είχε έρθει από την Αμερική να μας δει.
Δηλαδή επαγγελματικές υποχρεώσεις, ερασιτεχνικές απολαβές και έχουμε χορηγούς δικούς μας ανθρώπους. Έτσι, Αλέξανδρε, απέναντι σε επαγγελματίες.
Βασικά αυτό είναι. Δηλαδή, είναι σαν να πας να παίξεις μπάλα ένα δημοτικό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει επαγγελματίες, προπονητές, έχει φυσιοθεραπευτές, έχουν χρήματα να βάλουν, να ρίξουν και ένα δημοτικό βασικά ή ένα λύκειο έχει αυτά που έχει.
Νομίζω μπορεί να μην μας είπες σε χρήματα πόσο ήταν ο προϋπολογισμός, αλλά μας έδωσε το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε τη διαφορά μεγέθους και πόσο σημαντικό και τεράστιο ήταν, γιατί είναι άθλος το επίτευγμα που έκανες. Χρησιμοποίησες μία λέξη. Για κακή μου τύχη είπες. 6 χειρουργία έκανες. Ούτε ένα, ούτε δύο. Ένα άθλημα επίπονο, με υψηλές ταχύτητες και σοβαρούς τραυματισμούς. Πώς ήταν αυτή η κακή τύχη, όπως ανέφερες?
Δηλαδή, εντάξει, αθλητισμός είναι. Δηλαδή, οι τραυματισμοί είναι μέρος του αθλητισμού, αλλά ναι, δηλαδή, για κάποιο λόγο, εμένα με χτύπησε πιο δυνατά από άλλους. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έχω μάθει πάρα πολλά μέσα αυτών των τραυματισμών για τον εαυτό μου, για το σώμα μου και όλα αυτά. Οπότε, ναι, σίγουρα θα ήθελα, ξέρετε, άμα είχα ένα μαγικό τζίνι να μου έδινε καινούργια γόνατα. Αλλά απ' την άλλη κιόλας έχω μάθει πάρα πολλά. Και απ' την άλλη, άμα το σκεφτώ κιόλας, δηλαδή νομίζω άμα δεν είχα τους τραυματισμούς, ότι δεν θα ήμουν σε μία θέση που θα μπορούσα να παίξω την Ελλάδα. Οπότε, όπως λέμε, κάθε εμπόδιο για καλό, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Όχι μόνο κάθε εμπόδιο, κάθε εμπόδια. Εδώ έχεις να ξεπεράσεις 6 χειρουργία, χωρίς χρήματα, έκανες προσωπικές επαφές. Μιλάμε για μία σειρά πραγμάτων που δεν λειτουργούσαν υπέρ σου, που όμως χτίσανε χαρακτήρα στον Αλέξανδρο Γκίνη και το φέραν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου απέναντι σε επαγγελματίες, ένα παγκόσμιο κύπελο.
Ναι, εντάξει. Πρέπει να ευχαριστήσω κι άλλο. Έχω σπόνσερες, πρέπει να ευχαριστήσω. Έχω την Ομοσπονδία, την Ελληνική Ομοσπονδία, η οποία με έχει στηρίξει όσο πιο πολύ μπορεί και αυτό, ξέρετε, για μένα σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εύχομαι όπως προχωράμε και ανεβαίνουμε, αυτή η βοήθεια να ανεβεί, αλλά πραγματικά αυτό που μου έχουν δώσει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε, ναι, εμείς θα συνεχίσουμε.
Μέσα από όσες δυσκολίες και αν έρθουν, έτσι, αυτό πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό κίνητρο αυτό το μετάλλιο για σένα, Αλεξάνδρε, για να συνεχίσεις.
Ναι, σίγουρα. Εμένα, ξέρετε, ο στόχος μου για τα επόμενα 4 χρόνια ήταν να βρεθώ στη Ολυμπιάδα του 26, που είναι στην Ιταλία, και να είμαι σε μια θέση για να παλέψω ένα μετάλλιο. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Το ότι ήρθα τώρα πρώτη χρονιά και μπορούσα να χτυπήσω ένα μετάλλιο, δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή μας δίνει τρελή εμπιστοσύνη ότι το πρόγραμμά μας δουλεύει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι για τα επόμενα 3 χρόνια. Οπότε για να γίνει το όνειρό μας μια πραγματικότητα.
Είπες κάτι, αν ήταν να πλήρωνα για να αγωνιστώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και για την Ελλάδα, προτιμώ να πληρώσω για την Ελλάδα. Αύριο το πρωί έρχεται στον Αλέξανδρο Γκινή η κορυφαίη χορηγή στον κόσμο και του λένε να αγωνιστεί για μια άλλη χώρα. Θα το έκανες με τις τέλειες συνθήκες οικονομικά?
Τι λέτε, με τίποτα, όχι. Όχι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή αυτό που έγινε κιόλας, ότι έκανα κάτι στην Ελλάδα που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, είναι το όνειρό μου και η μεγαλύτερη μου τιμή. Ας πούμε στο σλάλομ, το σκεφτόμουν και αυτό, ότι το τελευταίο βάθος για την Αμερική στο σλάλομ ήταν το 2011, δηλαδή πριν από 12 χρόνια. Δηλαδή φαντάζομαι άμα φοράγα την αμερικάνικη φανέλα, ότι θα ήταν και αυτό ένα μεγάλο, ξέρετε, ένα μεγάλο πράγμα, επειδή θα είχε γίνει σε 12 χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο πιο σημαντικό ήταν για μένα ότι το έκανα αυτό, γιατί για την Ελλάδα.
Έκανες αυτό για την Ελλάδα. Εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν θα είναι. Θα είναι δύσκολη, επίμονη, επίπονη. Για δώσε μας ένα πλαίσιο καθημερινών υποχρεώσεων προπόνησης.
Λοιπόν, ας αρχίσω έτσι. Είναι ένα lifestyle. Για μας, δηλαδή, είναι μέσα στη σεζόν. Ξυπνάμε πρωί, πηγαίνουμε στην πίστα, κάνουμε την προπόνησή μας, γυρνάμε, τρώμε. Το απόγευμα κάνουμε μια αποκατάσταση. Μετά την αποκατάσταση έχουμε βίντεο με τους προπονητές. Μιλάμε για το τι έγινε πάνω στην πίστα, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, εξοπλισμός και όλα αυτά. Και μετά που συνεχίζεται. Εμείς δεν κοιτάμε, ξέρετε, μέρες Δευτέρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εμείς κοιτάμε day zone, δηλαδή ποιες μέρες κάνουμε σκι και ποιες μέρες δεν κάνουμε σκι. Και βγάζουμε συνέχεια ένα πλάνο γιατί θα κάνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή είναι σημαντικό όταν κάνουμε σκι, πριν μια μέρα off, να πάμε στο γυμναστήριο, να κάνουμε μια φυσική κατάσταση. Μετά την επόμενη μέρα όταν έχουμε off, να μας πάμε στο ποδήλατο. Δηλαδή και έχουμε πολλά ταξίδια, δηλαδή πολύ ώρα στο van, στο αμάξι. Οπότε είναι σαν να παίζει λίγο σκάκι, δηλαδή βλέπεις το πρόγραμμα στον Ιανουάριο και λες, ωραία, πώς μπορώ να το κάνω το πρόγραμμα μου όσο πιο καλά μπορώ για να βγουν όλα καλά. Μετά στο off-season, ξέρετε, δεν σταματάει. Δηλαδή, τώρα τον Απρίλιο, όταν θα τελειώσει η σεζόν, δεν πάει να πει ότι, ξέρετε, θα έρθω στην Ελλάδα, θα πάω σε μια ήλιο και θα κάτσω στην παραλία. Έχουμε μια φυσική κατάσταση, η οποία αρχίζει μια εβδομάδα μετά τη σεζόν. Και αυτή είναι, νομίζω, η φυσική κατάσταση είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Επειδή, όπως είπα, το σκι, είμαστε πάνω σε παγωμένες πίστες, με σκι από κάτω μας που είναι με μεγάλους μοχλούς. Οπότε, άμα δεν είσαι σε μια πολύ καλή φόρμα, είναι πολύ εύκολο να χτυπήσεις. Οπότε, αυτό βασικά λέω ότι είναι ένα lifestyle, επειδή συνεχίζεται όλο τον χρόνο. Έχουμε, ξέρετε, εντάξει, μερικές μέρες εδώ που έχουμε off, καμιά εβδομάδα το καλοκαίρι που να πάμε να χαλαρώσουμε, αλλά, ξέρετε, είναι ημερήσια υπόθεση.
Το προπονητικό επιτελείο το δικό σου, πόσα άτομα και ποιοι το αποτελούν?
Είναι οι δύο μου φίλοι από την Αμερική, ο Σάντι Βίτς και ο Γκάντι Κουλέ, ο ένας είναι Αμερικάνος, ο άλλος είναι Γάλλος. Τον Σάντι τον γνώρισα, ήμασταν μαζί στην Εθνική Ομάδα της Αμερικής και ο Γκάντι τον γνώρισα στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική. Και τα υπόλοιπα έχω μία προπονήτρια, η οποία μου βγάζει τα προγράμματα, και άλλον έναν φυσιοθεραπευτή που με βοηθάει με όλα μόνο με τα θέματα.
Με όλα σου τα θέματα, και τι πρέπει να βελτιώσεις αθλητικά, τι θέλεις να προσθέσεις?
Για μένα είναι πάντα σημαντική η αντοχή μου. Δηλαδή αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, επειδή ας πούμε κάθε κατάβαση στη σκή είναι 50 με ένα λεπτό και έχει πολύ γαλακτικό. Δηλαδή είναι σαν να τρέξει 400 μέτρα, θα λέγα. Δηλαδή αυτό είναι το αντίστοιχο σωστηγό, ότι μόλις τερματίσεις, ξέρετε, δηλαδή η μίσου, they seize. Οπότε η αντοχή μου και πάντα το να έχει μια υψηλή δύναμη για να είσαι πάνω στα πέδιλα, πάνω στον πάγο, για να μπορείς να πουσάρεις, είναι και επίσης σημαντικό.
Είναι σημαντικό. Για πες μας, οι κορυφαίοι στον κόσμο, Αλέξανδρε, αριθμητικά πόσους χορηγούς έχουν, μπορούν να φτάνουν τους 10, τους 20, τους 30 οι κορυφαίοι αθλητές στον κόσμο?
Εγώ είμαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, σε ενδιαφέρον μέρος, επειδή οι υπόλοιποι αυτοί που τρέχουν στο παγκόσμιο, οι σπόνσορες που έχουν, βασικά είναι τα λεφτά τα δικά τους, τα τσεπώνουν, ας το πούμε έτσι, επειδή όλα τα άλλα είναι πληρωμένα μέσω της Ομοσπονδίας. Οι Ομοσπονδίες, οι άλλες, μπορεί να έχουν, ας πούμε, μια χώρα σαν την Αυστρία, παίρνουν βασικά όλα τα λεφτά από το κράτος και μετά μπορεί να έχουν 2-3 μεγάλους σπόνσορες, και όταν κάθε αθλητής έχει 3-4 που δουλεύει μαζί τους. Εγώ όμως είμαι, τους σπόνσορες που έχω, όλα τα λεφτά πηγαίνουν πίσω σε αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι διαφορετικά. Δηλαδή, αν μπορεί, ας πούμε, ο Χένρι Κριστόφερσεν να έχει 3 σπόνσορες, να έχει τη Red Bull και 2 άλλους, αυτή είναι η δικιά του δουλειά, αυτή είναι η δικιά του επιχείρηση, αυτά είναι δικό του. Αλλά για μένα όλοι μου οι χορηγοί βασικά δεν είναι για μένα, είναι για αυτό που κάνουμε, είναι για την ομάδα. Οπότε εγώ κάθε 2-3 ομάδες παίρνω, ξέρετε, τα λεφτά που σπαταλάω, πώς τα χρησιμοποιώ και όλα αυτά.
Για πες μας, τι έχει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Πολύ προπόνηση και κεφάλι κάτω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ελβετία με τους Νορβηγούς και τη Μεγάλη Βρετανία και ετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και μετά από αυτό υπάρχει ένα παγκόσμιο κύπελο, αγώνα παγκόσμιο κυπέλλου στην Αμερική. Και μετά το Μάρτιο έχουμε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο. Και μετά τον Απρίλιο αρχίζει πάλι η προπόνηση. Δηλαδή για μας από τώρα μέχρι το 26 είμαστε κάθε μήνα βγάζουμε ένα πρόγραμμα για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
Ο Αλέξανδρος Γκινής, πού, πότε γεννήθηκε και με ποια αφορμή ασχολήθηκε με το σκι? Και αν είχες κάνει άλλα αθλήματα πριν, για βάλε μας στη διαδρομή σου από παιδί.
Εγώ γεννήθηκα το 94 στην Αθήνα και μεγάλωσα στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα πρώτα και μετά στη Βουλιαγμένη. Η μητέρα μου ήταν οδοντίατρος, είναι οδοντίατρος, και ο πατέρας μου είχε ένα μαγαζί με σκι στην Αράχοβα, και φυσικά ο πατέρας μου είχε μια τρέλα με αυτό το σπορ. Δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στην Αράχοβα, είχαμε μικρό σπιτάκι εκεί πέρα. Οπότε μετά το σχολείο θυμάμαι κάθε Παρασκευή θα γυρνάγαμε πίσω με τον αδερφό μου, πακετάραμε το αμάξι και πηγαίναμε Αράχοβα και μετά γυρνούσαμε πίσω Αθήνα την Κυριακή. Και μετά ό,τι διακοπές κάναμε, μία-δύο φορές το χρόνο πηγαίναμε στις Άλπεις. Γύρω στα Χριστούγεννα θα πηγαίναμε ένα ταξίδι, πηγαίναμε και κάναμε σκι κάπου. Και έτσι άρχισα εγώ με το σπορ. Άλλα σπορ, εγώ αγαπούσα το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, τον στίβο. Δηλαδή, για μένα τα σπορ ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής μου.
Και ποια ήταν η καθοριστική στιγμή, η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό?
Ο πατέρας μου, όπως είπα, δούλευε για μια εταιρεία, τη Fisher, μια αυστριακή εταιρεία που είναι και όλα η εταιρεία που τρέχω τώρα, που μαζί σου τρέχω τώρα. Οπότε το 2012 Αυτός θα ήταν να δουλέψει από την Αυστρία από Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο. Οπότε οι γονείς μου νόμιζαν ότι είναι μια καλή ιδέα να πάω μαζί με τον πατέρα μου για να μάθει μια καινούργια κουλτούρα, μια καινούργια γλώσσα, τα γερμανικά και όλα αυτά. Το μικρό μου αδερφό δεν τον έστειλαν, δηλαδή μόνο εμένα. Και όταν έφτασε στην Αυστρία, σαν Ελληνάκι, ήταν πολύ δύσκολο. Πήγα πέρα σε ένα δημόσιο σχολείο, ήταν πολύ δύσκολο για να μάθω τη γλώσσα και δεν είχα πολλούς φίλους. Οπότε ο πατέρας μου με έβαλε στο ski club εκεί πέρα και έρχεσαι να κάνω αγωνιστικό σκι. Και μέσω του σκι μπόρεσα να. Για μένα ήταν πιο φιλικό για παρέα βασικά, να βρω φίλους, να γνωρίσω κόσμο. Και μετά την πρώτη χρονιά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το σπορ. Οπότε μετά πήγα επίσης εκεί πέρα στην Αυστρία στα 13 και στα 14 και έτσι άρχισε ο πρωταθλητισμός, ας το πούμε έτσι.
Είχες κάποιον αθλητή πρότυπο?
Ναι, είχα πολλούς. Εντάξει, στην Αυστρία μάθα να κάνω σκι, οπότε τα πιο πολλά μου πρότυπα ήταν αυστριακοί αθλητές.
Στην Ελλάδα σε τι επίπεδο βρισκόμαστε από χιονοδρομικά κέντρα, συνθήκες, υποδομές?
Έχω πολύ καιρό να πάω στον Παρνασσό. Θα πάω τώρα πάλι φέτος. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, ό,τι έχει χιόνι, είναι φανταστικό το σκι στην Ελλάδα, πραγματικά. Δηλαδή, επειδή έχω κάνει και σκι στην Αμερική, έχω κάνει σκι σε πολλά μέρη στη ζωή μου, αυτό που έχουμε στην Ελλάδα είναι, εντάξει, πέρα από το ότι είναι όμορφο, νομίζω ότι αρκεί για να κάνουμε αυτή τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες στο παγκόσμιο αυτή τη στιγμή, σαν το Βέλγιο, το οποίο είναι επίπεδο, μια επίπεδη χώρα, η οποία έχει και αυτοί οι αθλητές. Οπότε εμείς νομίζω έχουμε με το παραπάνω αυτό που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Είπες για μέρη στην Ελλάδα, έχεις κάποιο αγαπημένο ή αγαπημένα μέρη, χειμερινούς ή καλοκαιρινούς προορισμούς?
Εντάξει, μου αρέσουν όλα τα νησιά. Δεν έχω τώρα, από τον Απρίλιο θα πάμε πίσω στον Παρνασσό. Θα πάω στον Παρνασσό περίπου 8 χρόνια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να ξαναγυρίσω. Τα καλοκαίρια, εντάξει, τα νησιά της Ελλάδας δεν παίζονται. Δηλαδή, όπου και να πας, εγώ νομίζω ότι είναι φανταστικά. Και ναι, όταν γυρνάω στην Βουλιαγμένη, ξέρετε, έχω ένα συνέστημα του σπιτιού. Οπότε, ναι.
Άλλους Έλληνες αθλητές, αθλήτριες παρακολουθείς από άλλα αθλήματα?
Σίγουρα, ναι. Δηλαδή, σε κάθε Ολυμπιακού, σε κάθε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σίγουρα το τένις για μένα είναι τεράστιο, η Μαρία και ο Στέφανος, ο Τετόγλου. Δηλαδή, τα παρακολουθώ όσο πιο πολύ μπορώ. Δηλαδή, τώρα το Eurobasket το καλοκαίρι, πότε ήταν, όταν ήταν στη Γερμανία, παρακολούθησα πολύ κοντά. Δηλαδή, όπου υπάρχει μεγάλο αθλητικό event και υπάρχει Έλληνας παρόν, το παρακολουθώ.
Από ομάδες, από συλλόγους, έχεις κάποια προτίμηση?
Ολυμπιακός, ευτυχώς. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνεί όλος ο κόσμος με αυτό.
Είσαι Ολυμπιακός, παρακολουθείς κάποια από τα αθλήματα ιδιαιτέρως ή όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού?
Τα παρακολουθώ όλα, αλλά κυρίως το μπάσκετ είναι το κύριο σπορ που παρακολουθώ.
Το αγαπημένο σου. Λοιπόν, ο στόχος, Αλέξανδρε, είναι να φτάσεις στην κορυφή του κόσμου, στην υπέρτατη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί διακρίνονται οι κορυφαίοι από τους καλύτερους και θα πάρω μια δήλωση το 2019 από τη Λίτσε Ιβών με 3 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 8 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 4 σε παγκόσμια κύπελα. Είχε κάνει 82 νίκες και όταν τη ρώτησαν στο Euronews τι δεν κατάφερες, λέει, να πετύχεις, κάτι που θα ήθελες, αλλά δεν το κατέκτησες. Απάντησε ότι δεν μπόρεσε να περάσω το Σουηδό, λέει, το Στέρμακ, που έχει 86 νίκες σε παγκόσμια κύπελα και εγώ 82. Γι' αυτό είπα ότι στους μεγάλους αγώνες διακρίνονται οι κορυφαίοι από τους καλύτερους. Εσύ έχει στόχο το βάθρο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έχεις κάνει εικόνα, έτσι, να ανεβαίνεις με την ελληνική σημαία στο βάθρο στους Ολυμπιακούς χειμερινούς αγώνες?
Ναι, να σας το πω έτσι, έτσι όπως δουλεύει το δικό μου το μυαλό. Το παγκόσμιο κύπελο είναι η καλύτερη σκία του κόσμου. Δηλαδή κάθε χώρα κατεβάζει τους καλύτερους τους αθλητές. Δηλαδή η Αυστρία, το Σαμονί είχε 8 αθλητές, η Ελβετία είχε 8, η Γαλλία είχε 7. Δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελο είναι καλύτεροι αθλητές. Και για μένα ότι μπορούσα να νικήσω ένα βάθρο σε αυτό ήταν το όνειρό μου, επειδή είναι πραγματικά από σχέσεις competition το πιο υψηλό. Μετά οι Ολυμπιακοί και τα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι τίτλοι, είναι κάθε 2 χρόνια το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι κάθε 4 χρόνια η Ολυμπιάδα, αλλά κάθε χώρα μπορεί να κατεβάσει μέχρι 4 αθλητές. Οπότε με competition δεν είναι το πιο ψηλό, αλλά για μένα είναι το πιο σπουδαίο. Είναι από την αρχαία Ελλάδα, η Ολυμπιάδα που γίνεται. Και είναι η διαφορά το παγκόσμιο κύπελο, που είναι ένα κύπελο βασικά που το παρακολουθούν στις αλπικές χώρες, με την Ολυμπιάδα, το οποίο το παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Οπότε βασικά η Ολυμπιάδα για μένα είναι ο στόχος μου για αυτό το μετάλλιο, επειδή εκεί πέρα πραγματικά, άμα τα καταφέρω αυτά, θα μπορώ να βάλω την Ελλάδα στο χάρτη του κόσμου.
Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Γκίνης έχει στόχο να βάλει την Ελλάδα στο χάρτη του κόσμου στους Ολυμπιακούς χειμερινούς αγώνες. Ο παγκόσμιος ασημένιος Έλληνας Αλέξανδρος Γκίνης μας γέμισε χαρά και υπερηφάνεια. Χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας, και ένωσε τη δική σου φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων. Αλέξανδρε, να έχεις υγεία σωματική, ψυχική και πνευματική, και να ανέβεις στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου να πάρεις το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είναι ό,τι καλύτερο για όλους εμάς. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, πραγματικά. Ευχαριστώ.